Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani ljubitelji Riznice znanja. Da li ste se kad zapitali kolika je težina naše planete Zemlje? U ovoj emisiji nudimo, pored ostalih tema, i odgovor na ovo zanimljivo pitanje. I tema iz istorije umjetnosti je poučna. Govorit ćemo o manastiru Ozren, koji se nalazi u oblasti Usore, nedaleko od Petrova. Ovog puta saznaćete kako su srednjovjekovni neimari obnavljali i ukrašavali ovaj manastir, kao i crkvu posvećenu Svetom Nikoli. Suvo voće je prava riznica zdravlja. U njemu su sve hranljive materije višestruko koncentrisane. Ima zavidnu količinu gvožđa, a i savršen je antioksidantni koktel s vitaminima C, E i beta karotinom, kao borcima protiv slobodnih radikala. Kako da ga osušite i spremite za zimu, odaće vam minuti rubrike Herbateka. Priča iz zoološkog svijeta otkriće nam život i karakteristike jedne žabe. Riječ je o sirijskoj češnjarki koja živi u pošumljenim stepama i polupustinjama na planinama i u njihovom podnožju. Ako vas zanimaju teme današnje emisije, ostanite na istim talasima narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu otvaramo jednom zanimljivom pričom o pravoslavnim srednjovjekovnim hramovima. Saznaćete kako je manastir Ozren, nedaleko od Petrova, obnavljan, ukrašavan i živopisan. O tome i drugim značajnim podacima o ovom manastiru i crkvi posvećenoj Svetom Nikoli govori istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Thank you. Priča o prošlosti manastira Ozrena nastavlja se tamo gdje je prethodno prekinuta, negdje na početku 17. vijeka, kazivanjem o nastanku živopisa u Pripreti. Svega 3 godine nakon rada popa Strahinje, dakle nakon 1605. godine, freskama je ukrašena Priprata Ozrenske crkve. Te freske se dakle datuju 1608. 1609. godinu. Sudeći prema jednom zapisu, crkva je te godine, kako bilježi zapis, popravljena, znači najvjerovatnije prepokrivena. Slikara Ozrenske Priprate istraživači su poistovjetili sa majstorom koji je 1609. godine oslikao crkvu manastira Žitomislića. Nažalost, danas je nemoguće provjeravati ove tvrdnje, budući da je manastir Žitomislić sa ostacima svog živopisa u potpunosti uništen. Tokom 17. vijeka u Ozrenu je bilo brojno monaštvo sa velikim imanjem, stokom i vinogradima. 2 knjige koje su docnije dospjele u manastir Rakovac prepisane su 1677. i 1679. godine u Ozrenu. Nakon Austrijsko-turskog rata 1690. godine ozrenski monasi su napustili svoj manastir. Postoji zanimljiva priča o stradanju ozrenskih monaha. Navodno su neki hajduci opljačkali turski karavan koji je prevozio tekstil, čoju. Dio plijena hajduci su donijeli ozrenskim monasima na dar. Kada su kaluđeri odnijeli čoju u Maglaj da im se sašiju mantije, krojač je prepoznao na tkanini turski pečat, dojavio vlastima i uslijedila je kazna. Legenda kaže da su 20 ozrenskih monaha Turci posjekli pred samom crkvom. Zanimljivo je da se slična legenda vezuje i za stradanje Ozrenu susjednog manastira Vozuće. O zapustilom manastiru Ozrenu tokom 18. vijeka brinulo se okolno stanovništvo. Na jednom služabniku štampanu u Moskvi 1760. godine, koji je docnije dospio u Čardak, Čardak je mjesto u blizini Modriče, zapisano je da su taj služabnik manastiru Ozrenu priložili izvjesni Mihajlo Jovanović i njegova supruga Poznana. Na kamenom krstu koji je 1770. godine bio postavljen na kupolu crkve, uklesan je natpis iz kojeg se zaključuje da je te godine vršena neka popravka crkvenog krova, i to trudom Mihajla Savića i Đorđija Jovanovića. Stradanja pravoslavnih vjernika i njihovih sveštenika koji su se brinuli o održavanju napuštenog manastira nastavila su se i tokom 18. vijeka. Zna se da su popa Ignjata iz Mičijevića Turci, ne zna se iz kog razloga, odveli u travnik i razapeli ga, tako da je umro tek 6. dana. Godine 1775. trebinski kaluđari Joanike i Josif obnovili su Ozren. Nakon prvog srpskog ustanka, turska osveta je pala na ovdašnje sveštenstvo i Ozren je ponovo napušten. Prva polovina 19. vijeka bila je vrijeme seljačkih buna u ovom kraju 1834. 1842. i 1848. godine. Nakon najpoznatije od tih buna, takozvane Popjovićine bune 1834. godine, Turci su posjekli ili objesili 758 pravoslavnih hrišćana. Kada je Hatšerifom iz 1839. godine uspostavljen nešto povoljniji status hrišćana u Otomanskoj imperiji, okolni sveštenici su sa narodom otpočeli obnovu Ozrena. O tome svjedoči jedan zapis na trebniku moskovskog izdanja u kojem se kaže da je ta knjiga dar ruskog cara Aleksandra I. i da, kako kaže zapis, pripada svim sveštenicima svete obitelji Ozrenske. Sveštenik Sofronije Popović priložio je Ozrenu 1840. godine služabnik, štampan u Rusiji u prvoj polovini 18. vijeka. Jedan od ovdašnjih sveštenika, Popristo Kovačević, išao je Omer Pašilatasu da se žali na loše prilike u svom kraju. Da bi se osvetili, poslije odlaska Omer Pašinog, begovi su pozvali sveštenika Ristu Kovačevića u Maglaj, odakle se on nije vratio. Dozvola za obnovu manastirske crkve u Ozrenu dobijena je od turskih vlasti 1842. godine, a o popravci i prepokrivanju crkve starao se prota Marko Marijanović. Postojao je zapis o ovoj obnovi koju su izvršili majstori iz Bukovice. Zapis je bio ispisan bojom na tamburu kupole. Godine 1849. neki pop Ignjat je sa popom Mijatom sagradio manastirsku česmu Kaluđericu. Oko česme su se nalazile drvene kolibe, njih preko 80, uobičajene oko naših manastira, a namijenjene smještaju naroda za vrijeme velikih crkvenih svetkovina. Od 1885. godine u Ozrenu se ponovo okupila monaška zajednica i proradila škola za koju postoje pretpostavke da je bila osnovana čak u 18. vijeku. Odmah nakon austrougarske okupacije, godine 1878. crkvi je dograđen zvonik. Novosadski slikar Nikola Dimšić izradio je 1895. godine novi ikonostas za crkvu manastira Ozrena, a taj ikonostas danas se nalazi u parohijskoj crkvi u selu Boljaniću, nedaleko od Petrova. Na mjestu starijeg manastirskog konaka podignut je 1912. godine novi konak. Ustaše su 1941. godine sprovele igumana Gavrila i jeromonaha Serafima Ljubojevića u logor. Crkva Svetog Nikole u manastiru Ozren oštećena je u bombardovanju u Drugom svjetskom ratu, manastirska riznica je opljačkana, a arhiva spaljena. U Ozren se 1945. godine vratio prognan jeromonah Serafim i tako je po četvrti put okupljeno manastirsko bratstvo. Manastira Ozrena je jednobrodna, sa oltarskom apsidom, pripratom i isturenim pravougaonim pjevnicama uz naos. Kupolu nad centralnim dijelom nose slobodno stojeći stupci. Ovaj arhitektonski sklop nastavlja tradiciju srednjovjekovnog raškog graditeljstva. Ukrasni detalji su jednostavne profilacije i nizovi arkadica na portalu, prozorima, oko vijenca kupole, na kockastom postolju i na oltarskoj apsidi. Pop Strahinja iz Budimlja Slikar ozrenskih fresaka jedan je od najplodnijih srpskih slikara ranog 17. vijeka, čije freske se mogu vidjeti u crkvama Svete Trojice u Pljevljima, manastira Pive, Nikoljca kod Bijelog polja, Morače, Podvrha kod Bijelog polja, Dobruna, o čemu je već bilo riječi, i Gradišta u Paštrovićima u Boki Kotorskoj. Značaj Strahinjine slikarske aktivnosti u Ozrenu u najvećoj mjeri i leži u toj povezanosti sa širokim srpskim duhovnim prostorom, povezanosti koja podrazumijeva cjelovitost našeg nacionalnog stvaralaštva u teškim vremenima robovanja po Turcima. Freske u naosu i oltaru crkve u Ozrenu pokazuju sve slikarske odlike Strahinjine. To su fizionomije sa ovalnim, nešto većim glavama, na kojima dominiraju krupne oči, podcrtane gotovo crnim linijama, smještene ispod oštrih, dugačkih i srpastih obrva. Međutim, ovaj pomalo naivan slikarski postupak stoji iza velikih ikonografskih znanja i teološkog obrazovanja, što ne čudi budući da je Strahinja bio svešten. Ta ikonografska znanja i teološko obrazovanje, pored besprijekorno ispisanih tekstova na svicima, pokazuje i vrlo rijetka kompozicija očinstva, jedan od tipova Svete Trojice, koja je učena i jedinstvena u dotadašnjem srpskom slikarstvu, a smještena u svodu oltara. Uvođenjem novih ikonografskih obrazaca, naturalističkih detalja i izvjesne rustificiranosti u stilu, Strahinja je postao prethodnik jedne nove struje u srpskom slikarstvu, one koja će dovesti do naivnog slikarstva poznih zografa 18. vijeka. U odnosu na popa Strahinju, slikar Ozrenske priprete je bolji majstor, premda se o njegovom dijelu može suditi samo na osnovu skromnih ostataka fresaka na zapadnom zidu. Sačuvale su se Bogorodica sa Hristom u luneti, Marija Egipatska i Sveti Nikola sjeverno od vrata, te jedna glava đakona iz gornje zone slikarstva. Ovaj majstor upotrebljava blage, pastelne, rafinirane boje. Crta bolje i skladnije nego Strahinja. Njegove figure su vitke sa malim glavama, elegantno izdužene, mirnih pokreta sa licima brižljivo islikanim. U tretiranju lica sa debelom kestenjastom sjenkom i blijedim rumenilom na obrazima ovaj majstor pokazuje nešto od manira kritskih slikara. U Ozrenu su se nalazile stare carske dveri iz 17. vijeka, docnije prenesene u muzej eparhijskog dvora u Tuzli. Na dverima nema duboreznog ukrasa, slikarstvo je oštećeno i kasnije preslikano nevještom rukom nekog domaćeg majstora. Mali fragmenti originalnog ikonopisa na dverima nisu dovoljni za eventualnu atribuciju ovog rada poput Strahinji, koji je negdje u to vrijeme bio autor zidnog slikarstva u Ozrenskoj crkvi. Iz Ozrena je u Tuzlu prenesena ikona Pijeta, poznatog zapadnjačkog tipa, rad čuvene kritske radionice sa početka 17. vijeka, najvjerovatnije Emanuela Lambardosa. U Ozrenu se nalazile još dvije ikone kritskog manira, te ikone domaćih i ruskih majstora iz 18. i 19. vijeka. Među njima je i jedna ikona Vaznesenja Hristovog na platnu, koju je 1847. godine naslikao Sava Petrović, srpski slikar iz Temišvara. On je tom prilikom naslikao još neke ikone na Ozrenu, koje su sklonjene vjerovatno u vrijeme kada je 1894. godine Nikola Dimšić izradio novi ikonostas i Petrovićevim ikonama tada se gubi trag. Povezan u prošlosti sa Bečkerekom, Žitomislićem, Rakovcem, Zagorskom, Temišvarom, Novim Sadom, manastir Ozren je jedan od nacionalnih simbola Srba zapadno od Drine, njihov ponos, njihova nemanjička baština.
Riznica znanja.
Evo sad i odgovora na pitanje koliko je teška zemlja. Odmah da kažemo da je zemlja teška toliko tona ako uz broj 5972 dodate još 18 nula. Da li možete zamisliti taj broj? Pokušaj da se utvrdi prava težina zemlje traju gotovo 400 godina. Polovinom 17. vijeka Isaac Newton je ustanovio da gravitaciona privlačnost dva nebeska tijela kao što su zemlja i sunce zavisi od njihove težine. Tako je postavljen opšti zakon gravitacije. Stotinjak godina kasnije, 1798. Henry Cavendish je prvi put približno izmerio težinu zemlje. Tek 2000. godine, pomoću složenog eksperimentalnog uređaja, naučnici iz Američkog udruženja za fizička istraživanja dobili su pouzdane podatke o zemljenoj teži. Nove vrijednosti omogućile su da se precizno izmjere i beskonačno mala tijela kao što su bakterije.
Riznica znanja.
Suvo voće je idealno za ovaj prelazni period, kada svi muku mučimo s nedostatkom energije. Zato se umjesto na omiljeni slatkiš iz prodavnice bacite na zdrave grickalice koje možete sami da napravite. Grickajte voće koje ste sami osušili.
Herbateka.
Suvo voće je prava riznica zdravlja. U njemu su sve hranljive materije višestruko koncentrisane. Ima zavidnu količinu gvožđa, a i savršeni antioksidantni koktel s vitaminima C, E i beta-karotenom, kao borcima protiv slobodnih radikala. Kako se suši? Ako je moguće, izaberite organsko voće. Dobro ga operite, a ako želite da sušite banane, breskve ili kruške, obavezno ih ogulite. Ukoliko želite da višnje ili grožđe osušite u jednom komadu, lagano im sterilnom iglom probušite kožicu kako bi višak tečnosti mogao da ispari. Zagrijte rernu na 60 stepeni, a u međuvremenu poslažite isjeckano voće na pleh. Komadiće voća ne smiju da se preklapaju. Kada se rerna ugrije, stavite voće unutra, a vrata rerne ostavite malo otvorena, kako bi para izlazila. Često provjeravajte voće i rotirajte pleh u kome se suše. Voće se vrlo sporo suši. Jabuke se osuše za 8 sati, a za drugo voće treba će vam i više od 12 sati. Voće je suvo kada iz njega ispari sva vlaga, odnosno kada se smrežura. Osušeno voće izvadite iz rerne i ostavite da se potpuno ohladi. Ohlađeno voće stavite u plastične kesice, tegle ili neke druge plastične posudice. Čuvajte ga na suvom mjestu jer bez obzira na to što je osušeno može da se pokvari. Najbolje bi bilo da ga iskoristite u narednih 7 dana. Kako se sprema? Za zdrave kuglice potrebno vam je po 100 grama suvih kajsija, suvih šljiva, mljevenih lješnjika ili oraha, 3 kašike meda, malo cimeta. Priprema. Suvo voće izblendirajte, dodajte mljevene orahe, med i cimet, napravite homogenu masu, pa od nje pravite kuglice. Za energetske štanglice potrebno je šolja i po zobenih pahuljica, šolja sjeckanog suvog voća, banane, kajsije, šljive, jabuke, grožđe, 3 kašike meda, 3 kašike soka od pomoranđe, pola šolje sjeckanih oraha,
dvije kašike rastopljenog putera. Priprema. Sve sastojke izmiješajte, smjesu rasporedite po okruglom plehu koji ste obložili papirom za pečenje. Pleh stavite u rernu zagrijanu na 220 stepeni i pecite 10 minuta dok tijesto ne požuti. Izvadite smjesu iz rerne pa isjecite štanglice. Banane, jabuke, kajsije, breskve, višnje, grožđe, šljive i kruške najbolje su voće za sušenje. Birajte zrelo, ali ne prezrelo voće. Ako koristite voće koje nema dobar ukus, ni sušeno neće biti dobro. Od 12 kg svježeg dobit ćete oko 2,5 kg suvog voća. Od 1 kg svježeg voća dobit ćete 200 g suvog. Svjetlo voće kao što su jabuke, kajsije, banane i breskve pospite limunovim sokom prije sušenja.
Riznica znanja.
Putovanjem u svijet faune saznaćemo kako žive žabe sirijske češnjarke. Sirijske češnjarke veće su od običnih češnjarki i dostižu dužinu od 9 cm. Tijelo im je robusno, zadnji kraci relativno kratki, a glava velika. S leđne strane su žuto-sive boje s krupnim tamno-zelenim pjegama. Trbušna strana im je bijelo-siva. Koža je relativno glatka, s neznatnim grbicama. Zjenica oka i kod ove vrste češnjarki je uspravna, što ukazuje da su živahne pretežno noću. Plovne kožice među prstima su dobro razvijene. Mužjaci nemaju zvučne mjehurove pa ispuštaju grub zvuk. Sirijska češnjarka živi u pošumljenim stepama i polupustinjama, na planinama i u njihovom podnožju. Razmnožavaju se od februara do sredine maja, zavisno od geografske širine. Ženke polažu između 5500 do 6500 jaja. Odrasle jedinke hrane se mekušcima, stonogama i insektima. U nekoj od narednih emisija govorit ćemo o grčkoj žabi.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme i na istim talasnim dužinama. Tonska obrada Dejan Šušić i Dragan Bojić. Tekstove čitali Božica Mirković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.